Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës thot se bën dialog me serbët lokal, por jo publikisht. Disa klinika në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë mungesë të sapunëve e çarçafëve. Policia kineze shty protestat pak ditë pas nisjes së tyre. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fillimisht bloku i lajmeve. Forcat ruse kanë vazhduar të bombardojnë infrastrukturën dhe ndërtesat civile në Ukrainë, teksa luftimet në pjesën lindore kanë vazhduar edhe sot, kanë thënë zyrtar ushtarak dhe rajonal. Disa burime në Washington kanë thënë se Shtetet e Bashkuara do të bëjnë të ditur ndihmë të re për Ukrainën, sidomos për rregullimin e infrastrukturës e energjisë e cila është dëmtuar rënd në javët e fundit si pasojë sulmeve ruse. Qyteti i Dnjeprit ka qenë shënjestër e sulmeve të natës së mbrëmshme, ka thënë guvernatori i rajonit Dnjepropetrovsk Valentin Reznichenko. Forcat ushtarake ruse janë tërhequr nga rajoni i lumit Dnjepër më herët gjatë këtij muaji, mirë po kanë vazhduar të bombardojnë qyteza, fshatra dhe qytetin e Hersonit nga lokacionet e afërta. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky u ka bërë thirrje banorëve që të bëhen gati për ndërprerje të energjisë, teksa temperaturat sa shkojnë e ulën me afrimin e stinës së dimrit. Rusia ka kritikuar komentet e Papa Franciskut se disa grupe pakicë të ushtarëve të saj kanë pasur sjellje më të këqija se sa të tjerët në luftën e nisur në Ukrainë muaj më parë. Trupat më mizore janë zakonisht ato të çeçenëve dhe burjatëve, ka thënë Papa për revistën amerikane America. Rusia i ka konsideruar këto deklarata si çoroditje dhe ka thënë se grupet kombëtare janë një familje. Përgjatë intervistës, Papa është pyetur për atë që konsiderohet si ngurim nga ana e tij për të dënuar drejtpërdrejt Rusinë për luftën e nisur. Si përgjigje, ai ka thënë se ka pranuar shumë informacione për mizorinë e trupave. Në përgjithësi, trupat më mizore janë ato që janë në Rusi, por që nuk kanë traditë ruse, siç janë çeçenët, burjatët e të tjerë, ka thënë ai. Papa ka shtuar po ashtu se ajo që po pushton është Rusia. Vulkani më i madh aktiv në botë, Mauna Loa, ka shpërthyer për herë të parë pas gati 40 vjetësh. Ky vulkan gjendet në Hawaii, territor amerikan. Lava është lokalizuar në perimetrin e parashikuar, mirë po banorët e zonave në afërsi janë paralajmëruar për rrezikun e hirit vulkanik. Shërbimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka thënë se situata mund të ndryshojë shumë shpejt. Vulkani Mauna Loa gjendet 4169 metra mbi nivelin e detit dhe zgjerohet në një territor prej mbi 5179 kilometrash. Aktivizimi i vulkanit vjen pas disa tërmeteve që janë raportuar në këtë rajon prej ditës së diel. Sipas autoriteteve amerikane, Mauna Loa ka shpërthyer 33 herë prej vitit 1843. Shpërthimi i fundit i madh është raportuar më 1984. Kryeministri britanik Rishi Sunak ka thënë se epoka e artë e marrëdhënieve me Kinën ka përfunduar. Në fjalimin e tij të parë për politikën e jashtme, Sunak ka thënë se marrëdhëniet e ngushta ekonomike me Kinën në dekadën e fundit përbëjnë naivitet. Sipas tij, është koha që Mbretëria e Bashkuar të zëvendësojë shpresën me pragmatizëm për t'u çasur konkurrencës. Megjithatë, Sunak ka paralajmëruar kundër retorikës së luftës së ftohtë, duke shtuar se ndikimi global kinez nuk mund të ignorohet. Ai është përballur me presion për të ashpërsuar qasjen ndaj Kinës, prej kur ka ardhur në pushtet muajin e kaluar. Fjalimi i tij është mbajtur teksa në Kinë është protestuar kundër ligjeve strikte për menaxhim të pandemisë së koronavirusit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me raporte të zgjeruara. Përderisa qeveria e Kosovës thot se po zhvillon dialog të brendshëm me serbët lokal, një hulumtim nga shoqëria civile e komunitetit serb në Kosovë thot se ka mungesë të dialogut institucional dhe se serbët e Kosovës nuk janë të kënaqur me situatën aktuale politike dhe të sigurisë. Ndjekim raportin e Sandra Cvetković, përgatitur për transmetim nga Duruntina Baliu.
Qeveria e Kosovës thot se është duke zhvilluar dialog me serbët lokal, përkatësisht me përfaqësuesit e tyre dhe me disa organizata të shoqërisë civile, por se ai po bëhet larg syve të publikut, me qëllim mbrojtjen e tyre nga presionet dhe kërcënimet e strukturave ilegale dhe grupeve të lidhura me to. Së fundmi, më saktësisht javën e kaluar, kryeministri Albin Kurti ka zhvilluar një takim me 10 serb lokal, udhëheqës të organizatave të shoqërisë civile në vend, tha për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i qeverisë për parim kryezio. Për mungesë të dialogut institucional me serbët lokal, u fol të hënën në Prishtinë gjatë publikimit të një hulumtimi me titull Qëndrimet e komunitetit serb në Kosovë, nga organizata jo qeveritare Aktiv me Selinë Mitrovicën e Veriut. Drejtori i kësaj organizate Mio Drag Milevic tha se mungesa e dialogut të tillë çoi edhe në largimin e serbëve të Veriut nga institucionet e Kosovës.
Aktualisht është shumë e qartë se kemi një vakum institucional për të cilin në këto momente askush nuk mund të thotë me siguri se kur do të eliminohet dhe nëse do të mund të vendoset funksionaliteti i institucioneve në veri të Kosovës.
Për shkak të insistimit të Prishtinës zyrtare që serbët në veri të Kosovës të riregjistrojnë veturat e tyre me targa që i lëshën Kosova dhe jo Serbia, pjesëtarët e komunitetit serb u larguan nga institucionet e Kosovës në veri, përfshirë policinë, gjyqësorin dhe komunat në fillim të nëntorit. Largimin e tyre e mbështeti edhe Serbia, e cila u zotua se punëtorëve të dorëhequr do t'ua kompenzoj rrogat që kanë marrë nga institucionet e Kosovës. Disa serb që kanë folur më herët për Radion Evropa e Lirë kanë thënë se kanë dhënë dorëheqje për shkak të presioneve të ndryshme brenda komunitetit. Organizata Aktiv tha se anketa e si vjetme është kryer me 540 persona nga 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë në periudhën qershor-gosht. Aktiv tha se anketa është kryer në një atmosferë të tensioneve të shtuara dhe me një ndjenjë rritjes se situata e sigurisë po përketësohet ngadalë. Tensionet në Kosovë kanë nisur në fund të korrikut, kur disa serb në veri kanë ngritur barikada për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për të filluar procesin e riregjistrimit të veturave. Ato kanë shkuar duke u rritur deri javën e kaluar, kur Kosova dhe Serbia me ndërmjetësimin e BE-s kanë arritur një marrëveshje sipas së cilës qeveria e Kosovës është tërhequr nga vendimi për riregjistrimin e makinave, ndërsa Serbia është zotuar se nuk do të lëshoj targa të reja për serbët në veri. Igor Markovic nga organizata Aktiv thot se përkundër disa paralajmërimeve të Kurtit se do të filloj dialog të brendshëm me pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Kurti ka përmendur dialogun e brendshëm me serbët në Kosovë qysh në fushatën zgjedhore të vitit 2019, kur ka thënë se ky dialog është shumë i rëndësishëm sa që po zhvillohet me Serbinë në Bruksel. Darko Dimitrijević, redaktori i Radio Gorazh Devcit, e cila gjendet në territorin e komunës së Pejës, thot për Radio Evropa e Lirë se pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë aktualisht nuk kanë ku dhe me kë t'i adresojnë problemet me të cilat ballafaqohen. Sipas tij, edhe në institucionet e Kosovës ka gjithnjë më pak serb.
Pa e tu, sve više i više problema.
Ka gjithnjë më shumë probleme që po grumbullohen.
Branimir Stojanović, politikan i opozitës serbe nga Graçanica në afërsi të Prishtinës, thotë se gjendja e komunitetit serb në Kosovë është përketësuar gjatë mandatit të kryeministrit Albin Kurti dhe se asgjë nuk po zbatohet në dobi të serbëve.